Li sala 2000 ji aliyên Netewên Yekbûyî 21 sebatê weke roja zimanê dayîkê a cîhanê hat qebûlkirin. Ji bo rojê li Diyarbekirê ji aliyê sazî û dezgehên zimanî bi zavên cuda tên darxistin. Ji aliyê tevgera zimanê kurdî û kurdî dera Diyarbekirê di derbarê rojê de daxuyaniyek hat belavkirin û resepsyonek hat li darxistin.
Mêvanên azîz, îşev em bi münasebeta 21 sebatê ji bo bîranîna roja zimanê zikmakî li tevahê dinyayê em hatin gel hev. Her wekî û jî dizanin ku ev roj ji 2000 ve ji alî Netewên Yekbûyî ve wek rojê pîrozkirina zimanê dayîkê tên pîrozkirin.
Di şeva ji bo roja zimanê dayîkê Gulsmer Parkê hat li darxistin, gelek siyasetvan û xebatkarên zimanê kurdî amade bûn. Li ser navê Kongreya Civaka Demokratîk, parlamenterê BDP yê Wanê Özal Uçar jî amade bû. Û di axaftina xwe de balî da ser politîkayên asimilasyona zimanê.
Di ser vê dinyayê 6000 zêdetir ziman hene, dîrokê da jî heta îro gelek ziman çêbûne, gelek ziman davî bûne, xilas bûne. Tunebûna, xilas bûna zimana bi desildarderiya sistem û pengeva çêbûne. Ev sistema asimilasyonê gelek ziman xilas bûne ser vê dinyayê. Ne eşdiye ziman bi jiyan bikin. Di ser axa mesrapotka, Welatê me Kurdistan, gelek netew hatine çûyîne. Zimanê wan çêbûye, zimanê devlemed, zimanê arî, zimanê samiya, cud ve cud ziman çêbûne. Belê di vê halê de em li ser axa welatê xwe wek Erdogan gotî tek dîn, tek devlet, tek millet, tek bayrak, hema tek û tek û tek.
Prez Uçer diyar kir, divê herkes hem li zimanê xwe, hem jî li hemî zimanên der û cînaran xwe dî derkevin. Serokê Kurdî dera Diyarbekirê Selahedîn Gül Tekin jî li ser giringiya rojê de axivî û destnîşan kir Mezopotamya cihekî pir rengî û pir zimanî ye. Lê ji ber vê dewlemendiya xwe raste gelek êş û azaran hatiye.
Ziman nasnameya gelan, ziman nîşaneya hebûna gelan. Her gel an nedew bi zimanê xwe kare jiyana xwe te doba.
Serokê Kurdî dera Diyarbekirê daxuya kirin ku du asên asimilasyonê hene û gotinên xwe wiha dewam kir.
Asta yekemî dewletên serdest, qaraseta serdest, zimanê serdest, zimanê te wisa dike ku tu zimanê te bikevî tutuş tekîna zimanê xwe fedî dikî. Ku ew di serê wî netewî de ev qaraset hat bi îtandin û qebûl kirin, asta du emîn yê asimilasyonê dest pê dike. Ew jî xwe asimilekirine, xwe pişaftine oto asimilasyon. Em bixa hercendî îro asimilasyon bi hemû zêza xwe hebe jî lê birîna me ya giran oto asimilasyona xwe asimilekirin.
Prez Gultekin got, Kurd li Türkiye hatine ve aste ku ew xwe asimile dikin. U da xuya kirin di vel her qada jiyane Kurd bi zimanê xwe biaxivin. Wî got, kuştina zaman, kuştina mirovane u asimilasyona ser zaman jî wek sûcê mirovahiyê te qebûl kirin. Ji komeleya dayîkên aştiyê Gurbet Er Yılmaz jî di şevê de axivî û got, dayîkên Kurd ji bo ku zimanê kurdî hinda nebe ber xwe dane. Dayîka aştiyê Gurbet Er Yılmaz wiha axivî. Ji cemaata Süryaniyan Yusuf Akbuluşî di şevê de amade bû û derbarê giringiya zimanê dayîkê de bi zimanê xwe bi Süryanî gotarek da. Di çarşova roja zimanê dayîkê de ji aliyê Tezepa Kurdî ê roja înê li Diyarbekirê ji parka Koşyolê heta müdiriyeta perwerdehiyê ê meşeke girseyî were darxistin. هر وها وقفه مزوپوتامیا جی اجبروج ازمان دای کی جوین اکیل دار بخه او د دربار هولدانن زاننگه ها کردی ا مزوپوتامیا خباتن خو ابدن ناسین خجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.